Вітаю, це подкаст «Токішо» від Центру спільних дій. В цьому подкасті ми говоримо про найважливіші рішення органів нашої влади. Мене звати Марія Очеретяна, зі мною Назар Заболотний.
Привіт.
І Олег Савичук.
Привіт.
Ми з колегами сьогодні зібралися в Києві, щоб записати підсумковий епізод цього подкасту про те, яким був для нас цей рік. І сьогодні ми поговоримо про те, яким цей рік був для нашого парламенту, оскільки Олег та Назар багато говорять про парламентаризм, отож про це і поговоримо. Почнемо ми з того, яким взагалі був рік для парламенту, хто з ким об'єднувався, хто за що голосував. Потім поговоримо про воєнні рішення, нові виклики, які виникли перед парламентом. І потім згадаємо про невоєнні ініціативи і про те, які проблеми з ними виникали. Отже, поїхали. Отже, почнемо загалом з того, яким цей рік був для парламенту. Олеже, на твій погляд, що змінив цей рік для наших парламентарів?
Ну, можна сказати, що цей рік показав, що парламент у нас є все ж таки суб'єктний, тобто це не є якийсь ляльковий будиночок, який виконує прям всі-всі-всі забаганки, які йдуть з офісу президента, що там є люди, які мають сили, скажімо, 24 лютого, через кілька годин після початку широкомасштабного вторгнення, прийти в залу засідань парламенту і проголосувати за введення воєнного стану. І як би це не звучало, все одно це потребує певної сміливості і певної сили для того, щоб прийти, проголосувати і все ж таки створити певну правову базу для того, щоб Збройні Сили України давали відсіч агресору.
І 24 лютого ми, в принципі, це і побачили, коли парламентарі одразу зібралися, проголосували за воєнний стан і за мобілізацію. Але також деякі нові явища з'явилися в нашому парламенті за цей рік. Наприклад, ми позбулися партії «Опозиційна платформа за життя» і, відповідно, фракції. Але депутати з цієї фракції розбіглися по депутатських групах, і зараз вони так само там перебувають і голосують. І в мене тоді виникає питання, і я думаю, що в наших слухачів теж, а для чого її тоді забороняли, якщо депутати лишилися? Назаре, наскільки це ефективна боротьба тоді з агентами Кремля?
Заборона сама по собі фракції чи партії не веде ні до чого серйозного, ні до яких стримуючих наслідків, бо ті ж самі люди завжди можуть перереєструвати партію на нову. В Україні це доволі простий процес. І так само можуть, якщо це вже обрані депутати, постворювати собі депутатські групи, чи повливатись в інші депутатські групи, які вже існували, і продовжити робити, в принципі, те, що вони робили.
Так, що і сталося,
так,
власне.
Так, це і сталося з більшістю представників ОПЗЖ, окрім тих, хто втік, або кого обміняли, як Медведчука.
Але тоді питання, наскільки це було ефективно, і для чого це було, якщо це не змінило розстановку сил в парламенті?
Ну, тут треба вернутися до того, звідки в нас взялася влада і попередній досвід. Це люди з медіа, тому вони дуже часто працюють на суспільну думку, а не на результат практичний. Людям подобалось, ОПЗЖ заборонили. Гарно звучить, правда. Здається, що от всі проблеми вирішаться, цих проросійських більше тут не буде в парламенті. Але не зовсім так.
А з ким і за що вони зараз голосують?
Ну, я б, напевно, почав би трошки з іншого, сказав би, що навіть при забороні політичної партії, все одно, якщо народні депутати, представники цієї політичної партії не вчиняли жодних злочинів, вони навіть в теорії, так само, як у нас сталося, мали лишитися членами парламенту, оскільки заборона партії не позбавляє тебе мандату. І це правильно, тому що якщо ви вважаєте, що умовний Шуфрич, чи умовний Медведчук, чи умовний Суркіс вчинили якісь злочини і, відповідно, їх треба позбавляти мандату, то, будь ласка, доводьте це через суд, позбавляєте їх таким чином мандату. Якщо ж ви кажете, що вони є злочинці, що треба заборонити цю політичну партію, але при цьому немає жодних переслідувань, немає відкритих кримінальних справ, немає судових рішень, то абсолютно логічно, що вони мають лишатися народними депутатами. І тут, насправді, виникає питання навіть не до доведення вини цих народних депутатів, а те, яким чином їх зараз використовує влада, оскільки абсолютно точно, я впевнений, є відкриті кримінальні справи, є все ж таки якісь склади злочину, які абсолютно легко можна довести в суді. Але навіщо це робити, якщо осколки ОПЗЖ абсолютно спокійно голосують наразі в унісон з «Слугою народу» за ті рішення, які необхідні зараз владі?
І це дуже дешево. Уяви, якщо ми говоримо про залучення там депутатів-мажоритарників їхніх групок з «Довіри» і «За майбутнього», то, як правило, це голосування означає, що владі – щось це коштує. Там виділення грошей на округ з бюджету чи якихось інших поступок. А тут не треба ніяких поступок, ніяких грошей. Просто погрожуєш їм кримінальними справами, і вони вимушені слухатись, бо в них тут бізнес, в них є велике бажання вкотре легалізуватися в новій українській політичній системі, а їм вже це вдалося мінімум двічі. Я дуже добре пам'ятаю, як в часи Помаранчевої революції там велика кількість регіоналів мігрувала в БЮТ. Юлія Володимирівна Тимошенко казала, що от вони виправляться, вони хороші хлопці, все буде гаразд. Звичайно, у 2010-му після приходу Януковича до влади ця частина БЮТу мігрувала назад до Януковича. Те саме сталося і в 2014 році, коли партія регіонів начебто припинила існування, але її рештки поставали дуже потрібними союзниками тогочасного президента Петра Порошенка. І то одна частина, там було дві, по суті, частини тоді. Одна Медведчукова, друга пов'язана з Ахметовим, то одна, то друга частина спокійно собі підголосовувала за ініціативи президента, сприяла, так би мовити, невідворотнім реформам. Тому найбільше, що мене в цьому всьому засмучує, що є дуже великий ризик, що цим людям знову втретє вдасться, навіть попри повномасштабну війну і їхню роль в тому, що до неї дійшло, знову легалізуватися.
І мене в цьому контексті так само засмучує те, що ініціативи опозиції, які мали б контролювати уряд, мали б контролювати більшість, направлені не на те, щоб посадити цих людей, відповідно позбавити їх впливу в чину парламенті, а просто на піар, оскільки всі їхні ініціативи – це позбавити їх мандатів, давайте позбавимо їх мандатів, виконаємо волю.
Заборонити голосувати.
Та, викинути їх з комітетів. Але це вони самі знають, що це фікція. Слуги народу теж розуміють, що це фікція. ОПЗЖ, екс теж розуміють, що це фікція. Відповідно, це просто гра на публіку. Замість того, щоб добиватися реальних результатів, просто давайте заборонимо, давайте їх викинемо, а практичних наслідків зрозуміло, що це ніяких не буде мати.
Це було б добре, якби вся публіка слухала ОК і шо і розуміла, як це все відбувається. Також ще одне явище, яке відбулося з нашим парламентом, це так званий батальйон Монако. Це ті люди, які ті нардепи, які до вторгнення напередодні або вже під час вторгнення виїхали з країни або вилетіли з країни. І що з ними робити? Тобто це ті нардепи, які обіцяли українському народу, що вони будуть працювати на наше благо, і от вони в складний момент їдуть з країни. Чи є якась відповідальність для них?
Ну, перше питання в тому, що нашим дорогим виборцям було б дуже варто не вибирати таких людей. Там просто подивитися перелік прізвищ, то стає з одного боку сумно, з другого боку закономірно, що вони повтікали. Там, починаючи від... Це ж в основному ті ж колишні регіонали, які перемальовувалися, прилаштовувалися під кожну владу, а є категорія в суспільстві, яка далі за них голосує, бо дуже ефективні господарники. Це ті всі люди, які, як я вже казав, раніше перемальовувались під час Помаранчевої революції, потім під час Революції Гідності і початку російського вторгнення в Криму і на Донбасі. Тобто нічого нового. Питання реально до виборців перше. А що ви хотіли? Чого ви від них чекали? Якої поведінки? Що вони стануть патріотами України? Обвішаються кулеметними лентами через голі груди і будуть бігати воювати? Ні.
Ну, тобто тут є дві сторони медалі. Одна правова, інша відповідальність перед виборцем. З правової точки зору в абсолютній більшості випадків ніяких проблем не було. Навіть ті ж суркіси, які там виїжджали разом з чемоданами денег і зі всім таким подібним, якщо подивитися, їм же скільки? Їм 60+. Попри те, що вони народні депутати, вони також і пенсіонери, і відповідно вони не попадають під мобілізацію, мають абсолютно вільне право виїхати. Бо так, бо вони 60+. З моральної точки зору зрозуміло, що це ненормально перед виборцем таке робити, особливо в умовах війни, особливо коли на Київ наступають, а ви чемодани денег вивозите за кордон. А з іншого боку, а що від них очікували? Вони такі і були. Я навіть впевнений, що коли вони присягу народного депутата складали, вони там десь про себе говорили, я це все робити не буду, це для всіх інших, а я у разі, якщо щось почне горіти, я і за кордон.
Тобто нічого, крім народної нелюбові, їм не буде за це все?
Звичайно.
Окей, тоді я сподіваюся, що серед наших слухачів немає людей, які дуже вірили.
Та навіть якщо
нардетів.
Є, то дуже добре. Треба ж чути і наслідки свого вибору. У нас, знаєш, є така дуже цікава штука з попередніми владами, коли десь до середини каденції тих людей, які зізнаються, що за цю владу голосували, стає вдвічі менше, ніж було віддано голосів пару років тому на виборах. Тому коли питаєш, а хто це вибрав? Не знаю, ніхто не знає, ніхто не голосував.
І ще деякі процеси відбувалися в парламенті цього року, де хто перестав з нардепів бути нардепом, хтось обійняв інші посади, наприклад, в Конституційному суді, хтось перейшов на бік окупантів і припадив бути нардепом, бо помер. І ще різні такі причини. Я так розумію, що загалом це такий нормальний потік життя для Верховної Ради.
Ну, звичайно, хотілося б дожити все-таки до того моменту, коли у нас не буде в парламенті представників народу, які переходять на бік ворожої держави. То було б свято для мене, але так, як воно є, так, як воно було всі попередні 31 рік, то, мабуть, логічно, що воно так сталося. І добре, що частина з них перейшла відкрито, бо якби не перейшли відкрито, то легалізувалися б точно так само, як і їхні колеги. Тому, якщо бути цинічним, то, мабуть, хай вже буде так.
Це якщо говорити про зрадників. А якщо говорити про призначення там Костіна генеральним прокурором, Совгирю до Конституційного суду, це нормально. Тобто це показує, що парламент все одно якимось чином працює, але при цьому, що кадровий потенціал цієї влади закінчується тими людьми, які входять в склад фракції «Слуга народу» і ніде більше. Тобто взяти людину десь за меж якогось професіонала, або що в партії досі працює професіонал і не зашкварився, ну, видно, що дуже-дуже важко, і таких людей насправді немає.
А потім гештальт-тренери стають послами в Болгарії.
Але загалом, наскільки я розумію, що коли людина залишає свій мандат, то на її місце приходить інша людина, але з мажоритарниками так же не відбувається.
Саме так. Тобто у нас 225 депутатів обираються за пропорційною системою, 225 за мажоритарною. Ті, що за пропорційною, йдуть в парламент за списками. Тобто депутат вибув, замість нього заходить наступний. І якщо, умовно, в політичній партії, коли вона висувала на вибори, було 26 кандидатів і зараз 25 у парламенті, один вибув, один зайшов, і якщо ще один вибуває, то вже немає ким його замінити. Ну, на щастя, таких випадків у нас зараз немає, бо це був би повний ідіотизм. А якщо говорити про мажоритарників, то дійсно, вони вибувають, і замість них нема кого запустити, тому що для цього треба провести проміжні вибори. Проміжні вибори неможливо провести в умовах воєнного стану, і тим паче неможливо провести в умовах війни. Тобто, якщо ми будемо говорити про події останніх 10 місяців після широкомасштабного вторгнення, якщо я правильно пам'ятаю, то 5 депутатів-мажоритарників за цей час різними шляхами вибили з складу парламенту. Додайте до цього тих депутатів, яких не обрали на окупованих АРК і ОРДЛО, і отримаєте десь приблизно 30 вакантних мажоритарних місць зараз в парламенті. Плюс батальйон Монако, плюс інші якісь невідомі штрихи, які просто не ходять в парламент, і маємо великий потенційний брак голосів.
Тобто з мажоритарниками це фактично незворотній процес, принаймні під час повномасштабної війни. І наскільки це критична проблема, можливо, через якийсь час, якщо це надовго, то нам забракне голосів для ухвалення рішень.
Для нас це величезна проблема через систему прийняття рішень в Верховній Раді. На відміну від більшості парламентів в Україні, навіть звичайні закони приймаються більшістю від конституційного складу, тобто має бути обов'язково 226 і більше. І чим менша кількість депутатів, тим складніше знайти підтримку владним рішенням, тим більше, що по факту «Слуги народу» вже дуже давно немає парламентської більшості. Там відкололася група Разумкова перед початком повномасштабного вторгнення. Були якісь інші локальні конфлікти всередині партії. Тому зараз вони збирають десь від 170 до 190 голосів від «Слуги народу» за ініціативи того ж президента чи те, що просуває партія «Слуги народу». А решта – це вже гуманітарна і не дуже допомога від груп мажоритарників «За майбутнє», «Довіра» і чергового ребрендингу чи реінкарнації партії регіонів в різних її формах і відтінках.
Ну, це можна прослідкувати в голосуванні за 56-55. Законопроект по так званій реформі містобудування, за нього проголосували 228 людей, народних депутатів, з яких більшість зрозуміло, що це слуги народу, але при цьому там голосували і за майбутнє, і довіра, і недобитки ОПЗЖ, і Желізняк, і ще позафракційні депутати, і вони ледь-ледь-ледь всією цією так званою новою коаліцією назбирали лише 228 голосів. І ми бачимо, що є значні ризики того, що рано чи пізно парламентська більшість втратить конституційну більшість в парламенті.
А які варіанти тоді в нас для того, щоб розв'язати цю проблему, якщо це все надовго?
Це вже питання до парламенту і, якщо щиро, то до президента. Це означає, що йому треба все-таки буде йти там до лідерів інших парламентських сил, там «Голосу», «Батьківщини», «Європейської солідарності», що, мабуть, для Володимира Олександровича особливо складно, і домовлятися. Ну, але я сподіваюся, що всі достатньо зрілі, адекватні люди, щоб розуміти, що в ситуації, в якій ми знаходимося, що трошки треба збавити свої політичні амбіції і все-таки подумати більше про країну, а не про майбутні вибори.
Переходимо до наступного блоку, який стосується саме воєнних рішень. І тут варто почати з того, що загалом ми асоціюємо оборонку з президентом, тому що це його сфера відповідальності. Але роль парламенту тут теж дуже велика. І скажіть, будь ласка, от парламент зібрався 24 лютого, проголосував за воєнний стан. Якби він цього не зробив, то що би було?
То було би приблизно те саме, що було попередні 8 років, не дуже зрозумілі правові підстави для застосування збройних сил та інших військових формувань. Ну, бо все-таки з моральної точки зору ми так само прекрасно розуміємо, що те, що було в Криму, а потім тягнулося на Донбас, і це російське вторгнення точно таке саме. Але якщо хтось сторонній, хто не знає, що в нас тут відбувається, би взяв нормативно-правову базу, ну, то АТО, ООС, ще там щось, рішення про застосування збройних сил прямого немає, бо це порядок прийняття цього рішення передбачений в Конституції. Ну і це виглядає що завгодно, але не як війна. Ну, наче в нас тут є якийсь свій іділ чи Аль-Каїда, з якою ми намагаємося боротися. Хоча це не так, це теж було російське вторгнення. Тому дуже добре і дуже важливо, що парламент, по-перше, зібрався. Це продемонструвало, що влада досі дієздатна, незважаючи на те, що прилітають ракети і рухаються російські бронетанкові колони. І другий важливий – це і правовий статус для того, щоб солдати, командири всіх рівнів мали трошки більше впевненості і свободи у прийнятті воєнних рішень. Це теж дуже важливо.
А могло бути взагалі таке, що батальйон Монако – це був би в нас весь батальйон Верховна Рада, що би тоді було?
Для того було би достатньо, щоб втекло чи іншим чином не прийшло 226 народних депутатів, рішення було би прийняти неможливо. Це означає ніякого воєнного стану, ніяких грошей на оборону, бо в ручному режимі Кабмін не може перерозподіляти такі суми і залучати кредити, як воно було. Ну і найголовніше, я завжди собі пригадую історію початку Другої світової війни. Польський уряд Другої Речі Посполитої, фактично не оголосив війну Радянському Союзу, який приєднався до нацистської Німеччини, через те, що уряд вже був в процесі еміграції чи підготовки до еміграції за кордон. І це божевільно вплинуло на всю історію людства. Невідомо, як би пішла далі війна, якби союзники, на той момент Британія, Франція, мали той факт, що вони перебувають в війні одночасно із Радянським Союзом і з Німеччиною. Ну от, але сам факт, що ми зразу ж назвали речі своїми іменами і почали реагувати на це як війну, а не ще щось. Це дуже добре, воно добре і для бойового духу, військ, і для цивільного населення, яке розуміє, так, війна, треба збиратись та захищати країну чи якось іншим чином допомагати. І воно добре для історії, що ми назвали речі своїми іменами. Це, по суті, на 9-й рік війни. Ми тільки почали говорити про війну, про воєнний стан, а до того ми вигадували велосипед наново.
Якщо говорити про такі практичні наслідки, то це перше. Оголошення про воєнний стан означає адекватне одразу застосування збройних сил. І у випадку, якщо буде надана відсіч, то потім не буде питань до «Ах, ти ж там вистрілив російського солдата». Не було оголошено воєнного стану, не було рішення про застосування збройних сил. Ну, то все, кримінальна відповідальність. У нас таке було в часи АТО ООС. Друге – це гроші. Без рішення Верховної Ради в уряду не було б можливості розподіляти таких коштів на потреби армії. Відповідно, гроші би рано чи пізно закінчились. Третє, звичайно ж, це мобілізація. Без погодження Верховної Ради ніякої мобілізації не було. І, відповідно, діяли лише тими військами, які є на даний, на той момент.
Це мені згадався мемчик, який гуляв десь так на початок березня, коли росіяни писали, що ми там ми за мир, а були меми, що вони не знають, що нам Верховна Рада дозволила їх вбивати і нічого за це не мати.
А це теж важливо. Воно наче виглядає таке, знаєш, популістичне рішення трохи, але на той момент багатьом українцям, які чекали на це десятиліттями, сказали, тепер можна.
Назару, наприклад.
Тепер не то, що можна, а треба. Держава це вітає, схвалює. Ну і це теж насправді дуже така, знаєш, підсвідома штука сильна, що в нас воює, в Росії воює тільки армія якась, а в нас все-таки воює весь народ. Я думаю, що це теж десь вплинуло на перших етапах війни, на хід бойових дій.
І ще ми з тобою, Назар, якраз недавно говорили, бо Кішов про ще одне рішення, яке стосується війни, про відпустки військових, що Верховна Рада врегулювала це питання. І здається, що Верховна Рада дуже добре працює саме от в питанні воєнному.
Так, ну це те, навколо чого стараються об'єднувати з більшість політичних сил, представлених в парламенті. Бо якщо не будуть об'єднуватися, ну то наступні вибори вже будуть йти десь в екзилі, напевно. Тому в них немає виходу. І так, такі речі, як відпустки, дуже цікаво. Наш законодавець собі планував, мабуть, коли писав цей закон про військовий обов'язок, військову службу та інші закони в сфері оборони, що в разі чого війна триватиме недовго, от ми зібрались, мобілізувались, ніяких відпусток, всіх перемогли і пішли по домах. А вийшло так, що війна вже триває довго і ще невідомо скільки триватиме, мабуть, теж довго. Тому військовослужбовці, як і будь-які звичайні люди, потребують відпустки, потребують хоч якогось спілкування зі своїми сім'ями. І добре, що депутати хоч в такій формі обмежені, бо це тільки 10 днів, вони там не 24, не місяць, почули своїх солдат і дали цю можливість.
Ви можете послухати детальніше про цю тему, якщо вам цікаво, дорогі слухачі, поза попередньому Акішо, якщо я не помиляюся. Якщо я помилилася, послухайте і то, яке я назвала, воно точно дуже цікаве. А ми переходимо до наступного блоку про невоєнні рішення, з якими є деякі проблеми. Одним з цих рішень стала заборона трансляції телеканалу «Рада», точніше, трансляції засідань Верховної Ради на цьому каналі. І Олег не раз про це жалівся в нашому подкасті, що він не може дивитися засідання. І також з сайту Верховної Ради зникло чимало інформації, наприклад, про дати засідань, про склад комітетів і так далі. І я можу зрозуміти частину про дати засідань, що умовно збираються депутати, і щоб ніхто не знав, коли вони зібралися, щоб не кинули на них бомбу. Але мені здається, що про склад фракцій комітетів, ну, можна цю інформацію навіть нагуглити. Наскільки взагалі виправдане таке обмеження це все?
Ну, по-перше, рішення про заборону трансляції прямих засідань під час ефіру телеканал «Рада» неформально ухвалили ще 24 лютого. Вже тоді не було прямих трансляцій, їх викладали на YouTube-каналі. А саме рішення постанову про заборону ухвалили там чи то через 6, чи то через 7 місяців, хоча б створивши якусь правову базу для цього рішення. І ну, вкупі разом з іншими рішеннями про обмеження інформації на сайті Верховної Ради, тобто там про мінус фракції, мінус комітети, мінус дати засідань Верховної Ради, мінус порядки денні, мінус дати засідань комітетів, мінус прямі трансляції, відповідно, в сумі це все дає те, що громадяни, громадянське суспільство втратило будь-який контроль над Верховною Радою. Вони коли захотіли, тоді і зустрілися. Вони що захотіли, те й ухвалили. Якогось цього зв'язку між виборцем і народним депутатом, між громадянським суспільством і парламентом абсолютно немає. Тільки окремі там слухи є, що там якийсь громадський діяч дізнався від помічника депутата, який там взагалі не в більшості, а в опозиції, або взагалі якийсь мажоритарник, який не входить до складу жодної фракції, йому сказав, що буде тоді засідання і буде тоді таке рішення розглядатися, і все, від цього ми відходимо. А на практиці, що розглядають, коли розглядають, абсолютно невідомо. Якщо ми говоримо про склад фракцій, комітетів, переходи, інформацію про народних депутатів, яку видали сайту Верховної Ради, вона не становить жодного інтересу для окупантів, для ФСБшників і так далі, тому що ця інформація є вже відкрита.
Ну, ти заходиш в Вікіпедію і дивишся, хто там є в фракції.
Ну, ти навіть не на Вікіпедію, заходиш на сторінку народного депутата в Фейсбуці, він тобі сам все пише. Або в Телеграмі він сам все пише. Відповідно, практичних наслідків це немає конкретно для окупантів, зато має для громадянського суспільства, якому вставляють палки в колеса стосовно контролю над діяльністю Верховної Ради. Так само абсолютно неможливо зв'язатися з народними депутатами. Тільки через якісь там телеграми або особисте спілкування через Фейсбук, хоча раніше можна було, на практиці так було. Я сам попадав під таку ситуацію, що ти виходиш з Грушевського 5 або з комітетів, і там вже стоїть арава людей, такі дай грошей, ах ти ж скотиняка, народний депутат, ти з якої фракції, аж ти з ОПЗЖ, я тобі зараз, курва, покажу, хто ти тут такий. Зараз цього немає.
Олег не був народним депутатом, якщо хтось цікавиться.
Але я там бував.
І від ОПЗЖ не був теж.
А до чого загалом це все може нас привести? Оця закритість Верховної Ради.
Ну, по-перше, це завжди падіння якості прийнятих рішень, бо немає дискусії. Вони там, мабуть, щось собі говорять, ну, але знаючи, як Рада працювала в турборежимі на початку цього скликання, і знаючи, що, в принципі, відколи спікером став Руслан Стефанчук, в бік регламенту ніхто особливо не дивиться, і тим більше його не дотримується, а все, от у нас війна, робимо, що хочемо, то це проблема. Я дуже часто кажу десь там друзям, що влада часів Володимира Зеленського наскільки добра в медіа і зовнішній політиці, настільки некваліфікована в своєму внутрішньому організаційному управлінні державою, в якості тих рішень, які виходять і від органів влади і впливають на життя наших людей. Не те, як сприймають американці, чи німці, чи іспанці Україну. Там все добре, мабуть, але оті рішення, які ухвалюються в Раді, вони, як правило, дуже низької якості, і тому, навпаки, треба більше контролю суспільства за тим, що робиться. Інакше якість буде тільки падати, і депутати будуть трошки перебирати на себе лишнього, або передавати лишнього президенту, чи формальному голові ОП, а реальному віце-президенту країни.
Ну, мені тут згадується закон про захист прав нацменшин, про який ми говорили теж не так давно в Локішо, про те, що по факту цей закон не захищає права нацменшин, а навпаки їх потенційно обмежує. І це, напевно, приклад того, як законопроєкт має не дуже хорошу якість.
Я тут маю три приклади. Перший приклад – це 56-55 про містобудування, за які проголосували 228 депутатів. Попри всю критику з боку суспільства, поки заклики місцевого самоврядування, професійних спільнот, громадських організацій не ухвалювати цей законопроєкт, все одно, всім все одно, всі ухвалили, а потім в Фейсбуках, в Телеграмах виправдовувалися, тому що вони так бачать, і ніяких проблем в тому законопроєкті немає, попри всю критику. Друге – це те, що ти кажеш, закон про нацменшини. Від моменту його реєстрації до моменту ухвалення пройшло менше місяця, при тому, що його зареєстрував народний депутат, а не уряд, так мало би бути. І якогось суспільного обговорення цього законопроекту не відбулося. Тобто була в медіа якась інформація про те, що це рамковий закон, що там будуть лише якісь загальні норми, нічого конкретно. На практиці там є конкретні норми, які фактично нівелюють роботу закону про функціонування української мови як державної. Але чи хтось встиг це прокомунікувати, хтось встиг це якось пояснити, ні, абсолютно такого нічого не було. Третє рішення – це вже питання про корупцію, про лобізм, про те, яким чином зараз, в принципі, ухвалюється рішення Верховної Ради. це рішення про авторські права на трансляцію матчів футболу, хоча насправді це стосується, в принципі, на трансляцію матчів будь-якого виду спорту. На комітеті, кажуть, один із народних депутатів казав, що це заради військових, тому що військові хочуть дивитися футбол, а у нас права на трансляцію матчів належать лізі, типа, ліга не хоче ні з ким ділитися, ліга не хоче безплатно їх транслювати, заради військових давайте ухвалимо. Взяли в першому читанні за основу, в цілому ухвалили, ні в кого ніяких питань не було, а потім, як професійна спільнота почала звертати на це увагу в стилі, ребята, що ви ухвалили? Ви ж розумієте, що ви просто понищили всю ту систему стримувань і противаг, яка існувала між власниками клубів і лігами. Тепер клуби самі розпоряджаються своїми медіаправами. І тепер попробуй зберися в один єдиний телепул. І це приклад того, коли лобізм конкретних людей, причому членів, екс-членів фракції ОПЗЖ, екс-регіоналів, власників великих футбольних клубів в Україні, попри те, що вони, скажімо так, не завжди були лояльними до України, все одно підтримуються, все одно вони свої рішення, свої інтереси через Верховну Раду проводять, і громадянське суспільство на це ніяк не може вплинути.
Кому що болить? Але говорить футбол. Якщо я всі ці історії розкажу на сімейному застіллі, наприклад, то мої родичі, знаєте, що скажуть? Влада краде, і вона закрилася, щоб далі красти, і ще більше красти. Якщо, наприклад, подивитися те опитування, яке проводила група «Рейтинг» в грудні 2021 року, то там видно, що українці не дуже то довіряють парламенту, напевно, найменше з усіх інституцій йому довіряють. І через цю закритість, мені здається, це може ще більше посилитися.
Так і буде, і причому нашим слухачам, мабуть, вже це трохи набридло, але вкотре нагадаю, що парламент в такому стані, що здебільшого щось трошки погане, щось спекулятивне. Воно йде з адміністрації президента, яка є центром прийняття рішень. Не буду стверджувати, що сам Зеленський до всього причетний. Я собі слабо уявляю, як він може зараз контролювати і свої воєнні обов'язки, і ще й займатися Верховною Радою, але от ті люди, які є навколо нього, це роблять залюбки, вони мають величезний вплив, а без медійності, без прозорості роботи парламенту, вони ще й мають прекрасні можливості робити все, що вони хочуть, і багато з того, чого ми не хочемо бачити в своїй країні. Тому закриті, знаєш, це така завжди гарна передумова, це як темна вулиця. Дуже добре середовище для того, щоб робити щось погане.
Адже, якщо так підсумувати, то цей рік був дуже непростий для нардепів, як і для нас всіх. І що стосується саме воєнної частини, воєнних законопроєктів, вони дуже добре впоралися своєю роботою. Але все одно залишаються проблеми, і вони, зокрема, пов'язані з цією закритістю. Якщо наші слухачі також поділяють цю занепокоєність, що вони можуть зробити?
Народні депутати мають якесь публічне висвітлення своєї діяльності. Вони сидять в телеграмах, сидять в фейсбуках, з ними все ж таки якимось чином можна зв'язатися і сказати їм, чуваки, попри війну, попри всі проблеми, все одно пам'ятайте, що ви парламент, що ви представники народу. Не забувайте, що після війни одразу будуть вибори, і відповідно ви маєте бути зацікавлені в тому, щоб бути найбільш відкритими і спілкуватися з громадянами їхньою мовою, і захищати їхні інтереси.
Можу тільки підтримати. Справді, війна закінчиться, а влади схочеться ще, тому все одно прийдеться йти до людей. І зараз важливо, щоб люди запам'ятали, хто що робив, а не було чергової серії. Та хороший дядько провів пару концертів, там лавочки поставив, світло десь там зробив чи ще щось. Тому це політична відповідальність за такі речі, як намагання сховати від нас, як розподіляються наші гроші. Ну, крім тих випадків, де це дійсно необхідно в умовах війни. Як на мене, вона має бути, і вона, можливо, тільки через те, що люди будуть пам'ятати, хто що і як робив. Ну, а ми намагаємося дати це знання, що було, що пам'ятати.
Ну, напевно, як найближче можна дотягнутися до серця народного депутата, це сказати, вибори скоро, Тому ти можеш позбутися свого мандату, якщо не будеш працювати так, як цікаво громадянам, як цікаво твоїм виборцям. Якщо ти захищаєш свої власні інтереси, то ми тебе більше не побачимо в наступному скликанні Верховної Ради. А повірте мені, народні депутати, як правило, після 5, а ці, можливо, після 6 років перебування в складі парламенту, захочуть все ж таки там лишитись.
Добре, дуже дякую, що ви це все пояснили мені, слухачам. Мені було надзвичайно цікаво, я думаю, що слухачам так само. Це був подкаст «Окі Шо» від Центру спільних дій. З вами були Марія Очеретяна, Назар Заболотний та Олег Савичук. Ми дякуємо звукорежисеру Андрію Іздрику, який це все монтує, а також який прихистив нас в своїй студії. Тому якщо вам треба студія або монтаж звуку, то ви знаєте, до кого звертатися. А якщо ви слухали або дивилися цей подкаст на Ютубі, то подякуйте Олександру Кохану, який монтував відео для нас. І нас можна слухати на «Українській правді», на подкаст НВ, в ефірі громадського радіо на частоті 99.4 FM в Києві, а також на Google Podcast, Apple Podcast, SoundCloud і Spotify. А якщо ви переживаєте, що у вас зникає світло, і ви не можете слухати подкасти, то на Apple та Google Podcast ви можете завантажити епізод і слухати його офлайн. В коментарях пишіть, як вам цей епізод, як вам загалом наш подкаст і що ви хотіли би там почути. Бажаємо вам гарних і спокійних свят, і почуємося в наступному році.